Ja, jeg har gledet meg til i dag. Jeg vet hvordan det er med deg. Jeg håper ikke du gruer deg. De to siste søndagene så har jeg sagt litt om trofasthet, og vi sang om Herrens trofasthet rett før vi hadde forbønn her. Og skal jeg ikke fortsette med det i dag, så slapp helt av. Men jeg har bare lyst til å be litt før vi går inn i det som jeg har på hjertet. Himmelske Far, vi takker deg for det som nettopp skjedde, Herre. Takk fordi at vi kan gå nye skritt med deg, Herre. Takk at du la oss se stykkevis og delt, Herre. Du la oss ikke få se fullt ut, men du la oss se stykkevis og delt, Herre. Så ber vi for det vi skal dele nå, om at vi kan se et lite bit av den veien som vi går hver enkelt av oss, Herre. For vi er kommet ulikt på ferden, men vi ønsker alle sammen å samles hjemme hos deg en dag. La åpenheten for ordet være til stede, og la hjertene være åpne nå i ettermiddag. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har tenkt også å lese Herrens velsignelse. Og da lurer jeg på, er det noen her som vet hvor den står i bibelboka vår? Hvor står Herrens velsignelse? Den aronittiske velsignelse, for å være helt presis. Den står i 4. Mosebok, det er riktig, Alf. Og den står i det 6. kapittel. Bra, det er noen som kan det. Og er det noen som tør å gjette hvilket vers det står i? Fra 24. Helbom med to vers. 4 ganger 6 er 24. 4. Mosebok, 6. kapittel, vers 24. Og jeg er vokst opp, jeg må si det, jeg fyller 50 det året, den uka som kommer. Nei, det var ikke, jo. Det var ikke for å få applaus. Men vi sang om Herrens glans. Og jeg tror det at når vi blir et år eldre, og jo eldre vi blir, så gleder vi oss til å være sammen med han i all evighet. Så om sangen har den tonen, eller den tonen, eller den musikken, spiller ikke så mye rolle for meg. Fordi jeg gleder meg og ser frem til å være og se at han stråler, at hans lys er nok, at ikke sola eller de lampene vi har trenger, men vi trenger bare Herrens lys, for han skal lyse opp om oss. Og så jeg vokste opp for snart 50 år siden født, som sagt, og da pugger vi jo salmevers og bibelvers. Og dere som er eldre enn meg også, gikk på skole og måtte lære å pugge mye utenatt. Ikke sant? Ja. I dag så har vi nettet. Vi trenger ikke pugge så mye, fordi vi bare søker, og så er det der ganske så fort. Og jeg hadde en i min klasse, han kunne alle telefonnummerne til alle foreldrene i klassen, han kunne alle bilnummerne til alle pappaene i klassen, og bilen de hadde tidligere kunne han, og navnet på 20 kuer og 100 kuer kunne han. Så han kunne veldig mye. Men de salmversene sleit han litt med. Så vi er jo litt forskjellige. Noen er flinke til å huske bibelvers. Noen har glemt det før de går ut døra. Vi er forskjellige. Og det synes jeg er flott at Gud har skapt oss individuelle. Så kanskje det var bra at vi memorerte ting tidligere. Kanskje det er bra at vi i dag kan søke fort opp hvor mange ganger står det om Herrens ansikt i Bibelen. Det kunne vi ikke for 50 år siden. Da kan du søke det med en gang. Så alt har sin tid. Det står noe med det i skriften. Alt til sin tid. Altså, Herrens velsignelse står i 4. Mosebok, det 6. kapittel og det 24. verset. Og vi skal lese det, og du som ikke har med deg i Bibelen, tar og ser på veggen, så får du skriften der. Ja, der står det på hebraisk, for dere som kan det. og på engelsk. Men det står sånn, Herren sa til Moses. Altså, Herren sa mye til Moses. Moses var en heldig mann. Jeg vet ikke om Herren har sagt så mye til deg, men Herren sa noe til Moses, og nå skal du høre. Tal til Aaron og sønnene hans, og si, slik skal dere velsigne israelittene, dere skal si til dem. Det kommer før selve det vi kjenner som velsignelsen. Og så kommer det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. De de skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. Jeg skal komme tilbake til et vers i åpenbaringsboken i forhold til det siste der, så har du noe å glede deg til eller gruble på. Dette er jo det vi kjenner som velsignelsen. Den har blitt lest i årtusener. Og den norske kirke, de har vel det normalt i slutten av de gudstjenestene hver søndag. Vi frikirkelige, vi er litt mer frie, så vi tar det når det passer. Det passer veldig bra når vi helge gjorde det i stad. Ikke sant? Men dette er noe som har lytt ut over jordens befolkning, ikke bare i ti år, men i hundretals, ja, i tusener av år, så har dette lydt ut til først og fremst Israels folk, men også til oss som har levd etter at vi fikk Bibelboka, det nye testamentet. Hvis vi ser på selve velsignelsen, så har den tre avdelinger, kan vi godt si. Den første handler om å velsigne og bevare. Det er egentlig en preken i seg selv. Og så har vi det, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og vi kunne hatt mange timer om nåde og Herrens lys. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred, som det tredje. Da har du tre store temaer. Og nå skal jeg begynne bakerst på det siste, og da skal jeg ikke høre så mye til de to første. For jeg har en tendens til å lese litt i denne bibelboka baklengs. Jeg vet ikke, ikke alltid da, men av og til så starter jeg med å lese et vers, altså lese baklengs. Fordi det er så lett når man leser forlengs at man husker og memorerer, så går du forbi ting. Så for min del så har det vært en liten sånn, kall det gjerne en åpenbaring, å lese først et vers, og så ta verset foran, og verset foran der. For å se det litt annerledes. Og når vi hadde papiraviser, så gjorde jeg det samme. Jeg begynte av og til bak. Ikke alltid. Så kan jo du gjøre som du vil. Men nå skal jeg begynne bakerst, med fred. Ser du det? Det siste ordet her. Fred. Shalom på hebraisk. Ordet fred er oversatt med peace på engelsk, fred på norsk, men det utgangspunktet er hebraisk ordet shalom. Og det favner jo mye. Det står mange hundre ganger i det gamle testamentet ordet shalom. Og det har et vidt spekter. Det norske ordet er ganske smalt, bare ordet fred som vi oversetter dette med. Shalom betyr nærvær og harmoni. At noe er helt, at ikke det er splittet, at ikke det er ødelagt, at ikke det er i stykker, at det mangler noe, men et nærvær av himmelsk harmoni. Og hvor i denne her finner vi det nærmeste vi kommer harmoni? Da må vi gå helt i starten til Edens hage, og så må vi se hvordan var det der. Hvilken harmoni var det når Adam og Eva var i hagen? Det var harmoni, det var fred med Gud. Det var fred mellom menneskene. Det var ikke konflikter, det var ikke misunnelse, det var ikke hat, det var ikke alt det vi kjenner. Det var harmonisk mellom de. De gikk til og med uten klær, kan ikke vi fatte. Men altså, det var harmoni mellom menneskene, harmoni mellom Gud. Og det var harmoni med skaperverket rundt dem. En fantastisk tilstand som var der i Edens hage, helt til det skjedde noe. Harmoni. Og så har vi dette med at alt er oppgjort. Og det kan du gjerne sammenligne med hvis du skylder noen, står i gjeld til en. Enten med penger, tjenester, whatever. Du står i gjeld. Når den gjelden er betalt, så er det shalom. Da er det fred. Da er det ikke noe uoppgjort. Da er det helt. Ser du bildet? Kanskje den sterkeste situasjonen som jeg kjenner til i alle fall, det er oppstandelsesaften. Jesus, han har stått opp kvinnene har sett han ved graven. Han har gått veien ned til Emmaus sammen med disse to. Og så plutselig, når de bryter brødet, så ser de at det er jo Jesus. Så springer de, eller går raskt tilbake opp til Jerusalem. Og der, blant de stengte dørene, sitter de, noen redselfulle, noen rykter. Profeten hadde sagt noe om fredsfyrsten som skulle komme. Da plutselig så står han der, og så sier han, fred, vær med dere. Shalom. Han har gjort det ferdig. Han har oppgjort det. Det er fullbrakt. Jesus gjorde det, og så står han der, og så roper han ut, fred vær med dere. Hvilken fantastisk Jesus vi har. Hvilken fantastisk opplevelse de hadde, og som vi kan bare være takknemlige for at vi har fått del i. Dette med at Jesus har stått opp, alt er ferdig, gjelda er betalt, der er fred med Gud. Og på grunn av det, så kan du og meg, syndige menneske, nå nike inn i himmelen. Halleluja. Halleluja. Amen. Det er det mest fantastiske stedet jeg kjenner til, hvor det står shalom, eller fred vær med dere. Det står mye om fred, men det er flott det Jesus sa når han delte det med de der. Og så erfarte de, og så gikk de videre i sitt liv. Og så kan du gå videre i ditt liv med den tryggheten at du har fred med Gud i ditt indre. Halleluja. Kan jeg få noe å drikke et eller annet sted? Jeg blir helt sånn tørr i halsen. Det står i Bibelen om to personer. Det er første mann, ja. Gamle Simon, noen som husker han. Vi skal snart feire jul og minnes at Jesus ble født og kom. Så var det en gammel mann der. Vi må nesten lese om han. Gamle Simon står i Lukas 2, 29. Vi har tid til å bare bla opp der. Jeg har ikke finnet det frem, men jeg skal lese. Gamle Simon, hva var det han sa? Husker dere det? Utenatt. Ja, det er mange som husker det utenatt. Men jeg skal slå det opp her. Lukas kapittel 2 og vers 29. Herre, nå lar du din tjener fare herfra, hva da? I fred, slik som du har lovet. Det var en mann. Han hadde ikke googlet og hadde alle de verktøyene vi har for å finne ut av ting. Men Herren hadde lovet han noe. At han skulle fare herfra, i shalom, i fred. Mine venner, det går an å dø i fred. Det er mange som nærmer seg livets slutt, og så er det uro på innsida og uro rundt. Utrygghet, man kommer i tvil, man kommer i det man kaller anfektelse, man kan bli utsatt for mange ting, men her kan vi stole på, der er mulighet for å dø i shalom, i fred. Halleluja. Måtte det bli sånn for oss alle, om vi skulle gå den veien. Og så skal vi også lese om Abraham. Synes jeg, går vi helt til første Mosebok, kapittel 15. Det står om Abraham der. Kapittel 15, det var andre, første Mosebok 15. Det står her i vers 15. Selv skal du gå til dine fedre i fred. Du skal bli begravet i høy alder. Det står det om Abraham. Selv skal du gå til dine fedre i fred, i shalom, og du skal bli begravet i høy alder. Shalom er et stort ord. Fred kan du ha med deg helt til det siste. Og vær trygg på det. Stol på at de som har gått foran har gått den veien, og vi skal også få lov til å følge etter dem på den veien. Halleluja. Amen. Og jo eldre vi blir, jo mer kan vi glede oss. Sånn er det. Det nærmer seg. Shalom, det er også en hilsen. Og hvis du hadde oversatt ordet shalom, jeg har tittet litt i sidespor, til sørlandsk, vet du hva det hadde blitt da? En hilsen på sørlandsk er javel. Javel. Og på østlandsk er det sånn god dag eller hallo. Javel. Så når jeg vokste opp de 20 første årene av livet mitt, og det sto en gutt og ungdom der, så kom jeg bort her og så sier jeg javel. Og så sier jeg javel, sier de. Ja, men det er helt naturlig. Og nå vet jeg ikke om Kjetil her, men han var vel en av de første som jeg traff i Moss og kom inn her. Og så gikk jeg bort til den gjengen. Ja vel? Og det ble helt tyst. De skjønte ingenting. Det var jo hilsningen som vi hadde. Og sikkert hadde jeg sagt shalom, så hadde jeg kanskje syntes det var litt av en skrulling. Men og så en ting til om sørlendingen. Du vet, hvis du skal ta det enda litt lengre, så kan du si ja vel, og så se det. Så hvis to sørlendinger treffer hverandre på flyplassen på Gardermoen sånn i all hast, så kommer han ene forbi og så sier han, ja vel, ja vel. Se det. Se det. Og så går de videre. Og så kommer de hjem til konene sine. Vet du hva, jeg traff hans på Gardermoen. Og vet du hva, han var så hyggelig. Han hadde det så bra. Det så flott ut, og han var på vei. Og vi hadde en fin konversjon eller samtale der. Og så kommer han andre. Du vet, jeg traff han Ola på Gardermoen. Og han var jo så hyggelig. Det, altså, ett ord kommuniserer mye mer. Et blikk kommuniserer mye. Så jeg har sluttet de siste 30 årene å si ja vel. For det er jo ingen som forstår språket. Det var et lite sidespor. Men shalom, det er også en hilsen. Og Paulus, han skriver jo i sine brev. Hva er det han skriver veldig ofte i starten? Fred være med dere. Med dere. Og så sier han noe annet også, som ligner veldig. Fred være med dere. Nå datt det ut, for jeg har ikke skrevet opp alt det. Nei, Alf, hjelp meg. Du traff nesten i starten. Fred være med... Nei, fred fra Gud. Hvordan er det, Kjell? Nei. Nå tror jeg kan få litt hjelp her. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Takk skal dere ha. Fordi at vi leste Herrens velsignelse. Nei, vi leste Herrens velsignelse i stad. Og da er det nåde og fred. Og Paulus han starter med nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og den Herre Jesus Kristus. Så kan dere komme opp. For det, jeg skal ikke slippe helt det ordet shalom før vi synger en liten sang midt inne i prekene her om shalom. Og da er jo det den beste sangen vi kan om shalom. Da er det lov å klappe, og så skal vi synge det som nå kommer på veggen her. Så er du med? Det er lov å reise seg for å få litt luft under beina hvis du vil, eller så sitter du. Og da er det denne som kommer her på veggen. Takk skal du ha. Det er Guds fred det handler om, mine venner. Det er ikke noe annet fred som betyr noe i våre liv. Og når vi skal snakke om fred, som er det siste, så henger nåde og fred så tett sammen at jeg har lyst til bare å nevne det. For Paulus kom med disse hilsningene som dere husker så innmari godt. Så må dere gå hjem og lese Paulus brever. Nåde og fred være med dere. Halleluja. Så det henger så sammen, fordi at det var en, Gud den allmektige, som av nåde sendte Jesus hit. Han hadde muligheten til det, og han gjorde det. Så han gjorde det av bare nåde, og dermed så kan du og meg få fred. Så enkelt at selv dem som ikke klarer å pugge bibelvers, klarer å vite akkurat det. Det henger sammen. Halleluja. Men så står det, Herren løfter sitt ansikt mot deg. Og jeg har gått på noen hundre, for ikke si tusener av møter, men jeg kan ikke huske så mange har sagt så mye om at dette Herren løfter sitt ansikt mot deg, annet enn å bare lyse det i en sammenheng. Så da kan du gå hjem og se litt på det, og så skal jeg gi deg litt input. Hva ligger i det her? Men at Herren løfter sitt ansikt imot deg. Da trenger jeg to stoler, og de to bakerst bare et lite øyeblikk som statister. Hvis dere kommer frem hit, ta med deg en stol. Nei, jeg snakker om Philip. Philip, du kan sette deg i en stol der, så Christian kan komme hit. Fordi at hvis vi går tilbake til det gamle Midtøsten, til kongene, og det er noen som er interessert i historie, så dere følger med der som ikke er så interessert i historie, men bare tall og andre ting, du skal se mot meg. Ja. Da var det noen konger der som satte seg i det de kalte dommersete. I dag så er det jo andre som sitter i dommersete. Og dem kunne benåde eller avgjøre ting. Og i dag så finnes det vel presidenter og konger rundt om i verden, ikke så mange i dette rom, som kan benåde. Men kongene, de satte seg på dommersete. Følg nøye med nå. Så kom det inn en som var anklaget. Og så kom det inn en som skulle lese opp anklagen overfor kongen. Det de hadde å anklage denne kår. Så sitter kongen her på sitt sete. Og hva gjør kongen? Han ser ned. Så leses anklagen opp. Kongen ser ned. Og så blir han ferdig med å lese. Og kongen ser fortsatt ned. Det hadde en betydning. Når kongen fortsetter å se ned, så var den anklagede dømt. Han kunne gå i fengsel, han kunne bli straffet med andre ting, han kunne sågar dø. Kongen så ned. Men hvis kongen løftet sitt blikk, så var han fri. Så i det øyeblikk, kongen løftet sitt blikk og løftet ansiktet, og for å sette smilet til Philip, så er du fri. Du kan gå bak og sette deg. Altså, det står ikke i Bibelen, men det fortelles i forbindelse med dette, at når kongen løfter sitt ansikt, så betydde det forskjellen på liv og død, forskjellen på straff og ustraff, fordi han løfter sitt ansikt og helt sikkert smilte. Og vet du hva? Du og jeg, vi lærer på søndagsskolen, eller lærte når vi er små, at vi har kongenes konge. Og når han løfter sitt blikk på deg, og på deg, og på deg, så ønsker han, hva da? Han ønsker å gi deg fred. Du kan gå uskyldig ut. Du er frifunnet. Halleluja. Det er ikke noe skyld lenger. Han tok straffen for deg. Så når Herren, Gud den allmektige, løfter sitt ansikt imot deg, ikke ser ned, ikke snur deg ryggen, men ser deg, da er det fordi han ønsker å gi deg fred. Sin guddommelige fred. Ikke noen menneskeproduksjon, men hans fred kan du og jeg av nåde få lov til å få. Først lyser ansiktet over deg, og han er nådig. Og det er en egen tematime. Skal ikke ta det nå. Men så kommer det, han gir deg denne freden som bare han kan gi. Er det ikke fantastisk? Halleluja! Heldig var de kongene som fikk lov til å dømme noen fri. Og heldig er du og meg som kan gå fri. Og nå skjønner du som leser litt Bibelen, du som kanskje ikke leser, at jeg blander litt det som har med Jesus og frelsen å gjøre, og det som skjedde på Mosetid. Men det henger ihop alt sammen. Alt henger sammen med alt. Det er så viktig å tegne hele bildet. Ikke sant? Halleluja. Herrens øyne ser oss. Vi har et flott ord. Se om det kommer det. Nei, vi skal ta to ord om dommerne først. For det, jeg må dokumentere det jeg sier, må jeg ikke det? Når vi omtrent er i en rettssal. Ordspråkene 20. En konge sitter på dommersetet, og skiller ut alt ondt med sitt blikk. Blikket, folkens. Hvis du som liten gutt eller jente lurte på hvorfor mamma og pappa visste at du hadde gjort det du ikke skulle gjøre. Tror du det hadde noe med at blikket var liksom litt ned? Hæ? At blikket var ikke helt der det skulle. Og så vi voksne lærer oss etter hvert samvittigheten gjør at vi kanskje senker hodet, og så lærer vi oss å se gjennom folk. Men de små, de har problemer med å se. Så blikk betyr mye. Når kongens ansikt lyser, halleluja, så livet berget. Hans velvilje som en sky med vårregn, står det i ordspråkene. Når kongens ansikt smiler, når det lyser over deg, når det går imot deg, så det en sky med vårregn. Hans velvilje, den der. Så, halleluja. Så kommer jeg til andre krønniker, hvor det står om Herrens øyne som farer over hele jorden. Hvorfor da? Jo, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Denne gangen har du vært uklok, og fra nå av skal du stadig ha krig. Og nå skal dere være med på å lese baklengs. Jeg ser dere plass til to vers over her. Herrens øyne, de farer over jorda, og så søker de noe. De søker dem som helhjertet holder seg til Herren. Ikke hvem som helst. Der var det en, der var det ei, der var det en. Vi ser hvordan det var med de to som står i vers 8 og 7 her. Det står om Kushitten og Liberne hadde også en veldig hær med stridsvogner og ryttere. Men fordi du den gangen stolte på Herren, så ga han dem over i dine hender. Da var det en som stolte på Herren, og så fikk han seier. Halleluja. I verre var det med han kongen her da. På den tiden så kom seeren Hanai til judakongen Asa og sa, fordi du stolte på Aramea-kongen og ikke på Herren din Gud, har Aramea-kongen selv sluppet ut av hendene dine. Ser du begge forskjellene? Så Herrens øyne, de farer over jorda, får kraftig å støtte dem som holder seg helhjertet til han. Må Gud hjelpe oss at vi kan holde oss helhjertet til Herren. At ikke vi er halvhjertet, at ikke vi er lunkne, at ikke vi er delt, men at vi er helhjertet med Herren, så ønsker han å styrke og støtte oss. Jeg synes det er flott, det verset der i krønikerbokene. Ja. Fred og krig er to sånne motsatser. Det er Glomdalen som varser full krig i supermarkedet. Nå er det full krig om julematen. Du får surkål til 5 kroner, eller hva. Det er masse krig. Er det ikke sånn? Eller? Jo. Mosservis, det er full krig med kommunen. Ja, dem har vi jo mange. 428 kommuner, og så er det stadig krig med kommunen. Så skriver han, her er det krig med kommunen. Fredrikstad Blad, full krig om bruk av russe bukser i all verden. Altså, hvilke bukser russen går med, eller når det går, det er gøy. Det står i alle fall i store aviser med fete typer at det er full krig om russe bukser. Og så i Moss da, så er det nyheter med full kabel og TV-krig i Moss og Rygge. Ja, ja. Og enda verre er det når NRK publiserer det at det er full krig på skytebanen. Og er det et sted det ikke bør være full krig, så det er for på skytebanen, så da bør du holde langt unna. Så når de skulle bygge noe på Gjælo, så var det full krig der. Altså, det skrives om full krig både her og der. Ikke sant? Vi bruker ordet krig i ulike sammenhenger, kanskje tatt helt ut av virkelighetens verden. Men dette får vi inn gjennom både papir og nett og lyd og bilde. Og så er det jo sånn at noen er glad i historie, og det er krigshistorie, er noen spesialister på. Og dere som levde under krigen, gjorde ikke jeg det, snakker om før eller etter krigen. Var det ikke sånn? Eller? Det var sånn. Man snakker ikke om før eller etter freden. Man snakker om før eller etter krigen. Ser du hvor fokuset ligger? Altså, det var før eller etter krigen. Og ja, kanskje vi har litt krig på hjemmebane. Innenfor husets 4 vegger kan det være krig. Inni her, ikke minst. Eller oppi her, enda mer. Krig. Så ordet krig, Det er menneskelig å fokusere på det i utgangspunktet. Må Gud hjelpe oss og gi oss nåde til å ha fokus på shalom, på fred, på Guds fred. Før og etter fred. Det kom en fred til dette land, men det er krig rundt i hele verden, hele tiden. Må Gud hjelpe oss at det er freden som får vinne fram. Fordi fiendskap er egentlig det motsatte av fred. Du vet hva som skjedde i denne hagen som jeg startet med, som var så flott. Så kom det inn et syndefall, og så ble det et fiendskap mellom Gud og oss. Dette fiendskapet som kom inn, ødela en lang, flott reise i Edens hage. Jeg skal lese, jeg tror jeg skal lese det, for det er, vi må ta med den siden nå, ikke bare det som løfter opp, men det som formaner litt. Og i Galaterne 5 så står det her, det er klart hva slags gjerninger kjøtt, som kommer fra kjøttet. Det er hor, umoral, utskjelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, ja. Strid, sjalusi, sinne, selvherdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll og festing og mer annet slag. Jeg har sagt det før og sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Altså, det er potensiale for mye elendighet i oss etter at dette fiendskapet kom inn i verden. Så må Gud hjelpe oss så vi kan ta imot den nåde han har å tilby. Ellers så blir vi værende i det svarte, i det vonde, i det tunge. For det potensialet er så utrolig fort. Bare eksempelet når jeg sier krig, tenker vi før eller etter krigen, og ikke før eller etter freden. Så vi må ha guddommelig hjelp i tida som ligger foran oss. Og så er det faktisk sånn, og det er jo litt alvorlig, eller ikke litt, det er ganske alvorlig. Når Herren løfter ansiktet mot deg, så jeg mye smil her i stad. Men når Herren skjuler sitt ansikt, hvordan er det da? Eller er det virkelig sånn at Herren kan skjule sitt ansikt? Vil han virkelig gjøre det? Kan han gjøre det? For å balansere det litt grann nå. Esekiel og folkestandlagene skal forstå at Israels hus ble ført bort på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fienders hender, så de skulle falle for sverd. Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder. Jeg skjulte ansiktet for dem. Og så vet vi, det står om David, det står om Jobb, at Herren skjulte sitt ansikt. Så mine venner, Gud han løfter ansiktet, det er det han ønsker. Men han kan også skjule sitt ansikt, står det i det gamle testamentet. Men så har vi denne Jesus som kom, og som vi snart skal feire, som er så fantastisk, og som vi må balansere budskapet med. For det er bare nåde at vi slipper å engste oss over at Herren skal skjule ansiktet. For Jesus har banet veien, forhenget har revnet, alt er åpent, vi har adgang like inn i det helligste. Halleluja! Så det er trøsten, men det er viktig å ta med balansen. Derfor så fikk du også det sitatet med deg nå på veien. Det står her, jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyde min ånd over Israels hus, sier Herren Israels Gud. Jeg trives mer i vers 29 enn i det forrige. For han sier også det i det gamle testamentet. Han vil utgyde av sin ånd. Halleluja. Jeg skal nærme meg en avslutning. Og jeg sa i starten at jeg skulle kunne komme tilbake til det siste her, hvor de skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. Og her må vi gå hjem og lese litt og se litt hver for oss, tenker jeg, men jeg stiller et spørsmålstegn, og ikke et utropstegn, over det verset som kommer opp nå. Fra åpenbaringsboken. De skal sette mitt navn på israelittene, sier Herren, og jeg vil velsigne dem. Så kommer det her i åpenbaringsboken på slutten. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Ja, jeg vet ikke om det er noe sammenheng. Natten skal i alle fall ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol. For Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Det er noe av det vi har i vente, venner. Herren skal selv lyse. Vi slipper LED-lys eller sol, eller hva det måtte være, for Gud den allmektige skal lyse i all evighet. Så den lille tida vi har her nede på jorda, den er dyrebar. Men når vi er hjemme hos Herren, så skal han lyse for oss. Og hans ansikt, års ansikt skal lyse for akkurat du som er her i kveld. Halleluja. Det er fantastisk å kunne glede seg til det. Det er den største julepresangen vi kan få etter at vi har tatt imot frelsen. Så kan vi få lov til å være med i det himmelske. Og han skal lyse for oss og være med oss. Da vil jeg bare avslutte med den delen som går på at Herren, han løfter sitt ansikt på deg og på deg og på deg. Og så gir han deg sin fred. Halleluja. Amen. Skal vi be? Himmelske Far, vi takker deg for ditt ord, det er levende. Nå ber vi om at det som er sådd ut i kveld skal få lov til å spire, skal få lov til å vokse og gro hos noen mennesker, Herre. Gi oss visdom og kunnskap så vi kan forvandre inntil vi står hjemme hos deg. Halleluja. Takk for at du har frelst oss. Ja, det er nåde over nåde. Men vi ønsker at du skal bevare oss inntil vi står hjemme hos deg. Himmelske Far, vi som er samlet her, enkle mennesker på misjonshuset i ettermiddag. La oss få lov til å gå skritt for skritt sammen med deg. Og så må du løfte ditt ansikt imot oss. Og så må du gi oss av den guddommelige freden som bare du kan gi. La mennesker som er her i ettermiddag få lov til å kjenne i sitt indre at de har fred med deg i en god samvittighet. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.